Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Жасұлан Кенжебекұлы, таңдамалы өлеңдер.
Білемін, қалқам, жаның жаралы, жүрекке арттың қайғымың, арманым қашан орындалады, өтпейді қойдау, ай күнім. Аллаға емес, ажалға нәлет, жақының далған жаныңа, сен үшін ғазал, жазарға себеп, қайғы емес сезім, налыма. Ессіздік емес, ақылым еді, сүйдірген сені сертпенен, басқа емес, ботам, ақын өледі, ғашықтық дейтін дертпенен. Дертімді емдер дәрігерімсің, сезіммен сөзі дуалы. Сендегі бардың бәрі мен үшін кеудемнің жарық шырағы. Көнемін, жаным, қаншама сына төзімі берік тек тұлдың, орамал бұлғап қарсаласың ба? Мен өміріңе кеп тұрмын.